Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าในอาทิตย์นี้เราจะต้องติดตามข่าวสารอะไรกันต่อบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุเรื่องของเครื่องบินตกนะครับ MH375 นะครับของมาเลเซียนะครับที่ก็ได้ค้นพบตัวซากเครื่องบินแล้วนะครับก็ไม่พบผู้รอดชีวิตเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาด้วยนะครับทีนี้มาที่ข่าวของเราต่อนะครับอาทิตย์นี้นะครับตลาดการลงทุนเนี่ยก็เท่าที่ผมติดตามตลาดมานะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างทรงๆนะครับไม่ได้ขึ้นแรงลงแรงปั่นอยู่ในกรอบแทบจะทุกๆสินทรัพย์เลยนะครับไม่ได้มีอะไรแบบดีดกระโดดไปเหมือนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา2-3อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับค่อนข้างไปเป็นไปตามรูปตามรอยนะครับก็มีข่าวนึงแล้วกันนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้แล้วครับก็คือทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ของทรัมป์นะครับปัจจุบันโดนแบนแบบถาวรแล้วนะครับเพราะว่าเขาลงความเห็นกันแล้วว่าทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นต้นเหตุของความรุนแรงนะครับเพราะว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียในการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการประท้วงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งภาพเนี่ยมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็มีข่าวนึงก็คือทรัมป์โดน impeachment impeachment ก็คือการที่โดนเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยได้ทำสถิติใหม่นะครับก็คือเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับที่ถูกทำ impeachment 2ครั้งนะครับไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนเคยโดนมาก่อนนะครับทรัมป์เป็นคนแรกเลยนะครับก็ถือว่าทรัมป์กำลังจะหมดวาระนะครับแล้วก็นายโจไบเดนกำลังจะเข้ามาแล้วกันนะครับส่วนโจไบเดนนะครับก็พอกำลังจะเข้ามานะครับก็มาถึงก็เล่นเรื่องใหญ่เลยนะครับในช่วงปลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวว่าเขาเตรียมกระสุนนะครับเตรียมอัดฉีดไว้ 1.9 ล้านล้านเหรียญนะครับย้ำนะครับ 1.9 ล้านล้านล้าน2ตัวนะฮะเหรียญด้วยนะครับซึ่งไอ้โปรแกรมเนี่ยเขาจะถูกเรียกว่า American Rescue Plan นะครับก็โปรแกรมการช่วยเหลืออเมริกันนะครับซึ่งผมอ่านรายละเอียดของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยผมต้องใช้คำว่าบ้าไปแล้วครับก็คือจากเดิมเนี่ยที่ให้เดือนละ600เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับถ้าคูณเป็นเงินไทยก็ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับก็ถ้าถามว่ามันเยอะไหมสำหรับชาวอเมริกันที่ต้องอยู่แบบค่าของชีพและสนั่นก็ไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่าคราวนี้เพิ่มเป็น3เท่าเกือบ4เท่าตัวนะครับก็คือจาก600เหรียญเนี่ยเพิ่มเป็น 2,000 เหรียญนะครับแล้วก็ยังให้สวัสดิการว่างงานเพิ่มสัปดาห์ละ400นะครับแล้วก็ยังอัดฉีดเงินนะครับอันนี้ช่วยเหลือโรงเรียนและสถาบันต่างๆเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยว่าอัดฉีดเพิ่ม 1.3 แสนล้านเหรียญ นะครับแล้วก็มีการกำหนดเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะครับจาก 7.5 เหรียญเป็น15เหรียญ นะครับผมอ่านแล้วผมแบบบ้าไปแล้วจริงๆนะฮะอัดฉีดกันขนาดนี้นะครับซึ่งในระบบเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปเสมอนะครับว่าเศรษฐกิจของเรานะครับมันจะประกอบไปด้วยสมการก็คือ MV เท่ากับ PY นะครับ M นะครับก็คือปริมาณเงินนะครับ V ก็คือ velocity มันจะเท่ากับ GDP ครับณเวลาเนี้ยครับ GDP คือมันแบบกระตุ้นกระเตื้องได้หน่อยๆนะครับมันยังไม่ได้ทำไฮใหม่มันยังย่อตัวจากช่วงโควิดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูปริมาณเงินหรือว่าไอ้ฝั่งที่เป็น MV คือ Money คูณ Velocity นะครับตัว M เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าอัดฉีดเงินเข้ามาเนี่ยครับในปีที่แล้วเนี่ยมากกว่าตลอด20ปีที่มีการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบนะครับดังนั้นหมายความว่าตัว M เพิ่มนะครับตัว M ยกขึ้นแต่ตัว V ครับมันไม่มาพอ M ขึ้นแต่ V ไม่มามันก็เลยออกมาที่ GDP น้อยนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวนะครับก็คือถ้าเกิด M ยังอยู่ในสูงในลักษณะนี้นะครับแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเศรษฐกิจเกิดพลิกฟื้นตัวกลับมาแล้วตัว V มันทำงานขึ้นมานะครับ P คูณ V มันจะได้ GDP ที่มหาศาลมากดังนั้นถ้าเราลองศึกษาระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับเวลามีการพิมพ์เงินและเศรษฐกิจกลับมาหมุนนะครับมันมักจะตามมาด้วยเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะครับดังนั้นธีมในการลงทุนในปีนี้นะครับเท่าที่ผมตามอ่านบทวิเคราะห์ของต่างประเทศมาทั้งหมดเลยนะครับจะใช้คำเดียวกันเลยครับก็คือเรื่องของอินเฟลชันกำลังมานะครับกำลังวิ่งมาเรื่อยๆนะครับมันเลยเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์ทองคำทุกอย่างปีนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยถูกมองว่าน่าจะปรับขึ้นเป็นปีของโภคภัณฑ์เลยนะครับปีนี้ก็เพราะเหตุนี้นะครับว่ามีเงินเยอะ velocity กำลังจะมาเงินเฟ้อกำลังจะมานะครับพอเป็นลักษณะนี้ครับพอเงินเฟ้อมันกำลังจะมานะครับเงินเฟ้อมาบอนด์ยิลด์มานะครับมันพอเวลาเราอยู่ในช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยธรรมชาติและของธนาคารกลางเนี่ยเขาไม่อยากให้ดอกเบี้ยมันขึ้นหรือว่าเงินเฟ้อมันมาหรอกครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในช่วงประชุมเฟดช่วงวันที่19-20เนี่ยครับผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็น YCC นะครับ YCC คือการเป็นนโยบายการเงินอีกก๊อกนึงนะครับเพราะว่าในนโยบายการเงินที่เวลาเราเห็นนะครับมันจะเป็นการที่ปรับลดเพิ่มดอกเบี้ยไอ้ YCC เนี่ยครับมันเป็นนโยบายอีกมุมนึงก็คือการที่ เฟดนะครับจะเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลต่างๆทั้งสั้นและยาวเลยนะครับเพื่อพอเราซื้อพอมีดีมานด์เข้าไปซื้อพวกพันธบัตรเยอะขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ราคาของพันธบัตรเพิ่มขึ้นแต่ดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ให้เท่าเดิมราคาเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยเท่าเดิมดังนั้นยิวมันจะลดลงนะครับมันเป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยกดบอนด์ยิวลงมาได้กดเงินเฟ้อลงมาได้นะครับผมเชื่อว่าต้นปีนี้เราน่าจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า YCC แน่นอนนะครับดังนั้นรอลุ้นการประชุมได้เลยครับเราน่าจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็เรื่องหุ้นที่ผมเชื่อว่า2เดือนนี้เนี่ยผมว่าทุกท่านน่าจะได้ยินจนเบื่อแล้วครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นหุ้นแห่งอนาคตแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยกำลังใช้คำว่าเดิมพันเลยนะครับมันมีเดิมพัน2ขาด้วยนั่นก็คือหุ้น Tesla คนที่เชื่อมุมมองเชื่อสตอรี่ของ Tesla นะครับก็จะเข้าซื้อ Tesla นะครับมันก็จะมีนักลงทุนอีกกลุ่มนึงนะครับที่เชื่อว่าตอนนี้ Tesla คือมหาอภิมหือมามหาฟองสบู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดู PE จริงๆนะครับมัน 1,600 1,700 เท่าแล้วนะครับซึ่งมันอยู่ในระดับที่ผมคิดว่ามันสูงมากนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมว่าหุ้นเทคพวกนี้ครับเขาเดิมพันกับสิ่งที่เรียกว่าโกรทกับสิ่งที่เรียกว่าสตอรี่นะครับซึ่ง Tesla ที่มันขึ้นมาได้แบบออลไทม์ไฮแบบ880ส่งผลทำให้อีลอนมัสค์ขึ้นมาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกแซงเจฟเบซอสขึ้นมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับมันสตอรี่ของ Tesla เนี่ยใช้คำว่าสวยงามแล้วก็มีหลายสตอรี่มากไม่ว่าจะคำนวณเข้า S&P 500นะครับเรื่องของรถยนต์ที่ไม่ใช่แค่ EV car แล้วนะครับแต่จะเป็น fully autonomous car เรื่องจากการผลิตพลังงานในอนาคตนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราใช้รถ EV ทั่วโลกนะครับเอาเป็นแค่ EV ก่อนยังไม่ถึง autonomous นะครับซึ่ง autonomous car มันใช้ EV เนี่ยมันเป็นพลังงานไฟฟ้าแน่นอนนะครับการที่โลกทั้งโลกเนี่ยจะมาเปลี่ยนใช้พลังงานไฟฟ้าหมดเลยดังนั้นมันก็มีบทวิจัยบทวิเคราะห์ออกมารวมถึง Toyota ก็ออกมาบอกเองนะครับว่าถ้าเกิดโลกทั้งโลกใช้ EV จริงๆเนี่ยพลังงานไม่พอหรอกสุดท้ายแล้วมันจะพวกเราก็ต้องเอาพลังงานฟอสซิลต่างๆพลังงานน้ำมันพลังงานต่างๆไปเผาไหม้เพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าอีกทอดนึงอยู่ดีดังนั้นครับเทคโนโลยีที่มันจะต้องตามมาด้วยกันนะครับหลังจากที่รถยนต์สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีต้นกำเนิดพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่ง Tesla เนี่ยกำลังพัฒนาเขาเรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้ครับให้มันติดบนหลังคารถได้เลยแล้วเอาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยครับมาใช้วิ่งแทนที่เราเสียบปลั๊กเนี่ยครับคือมันก็จะมีอีกแง่มุมนึงคือเขามองว่า Tesla เป็นบริษัทพลังงานไปด้วยในตัวนะครับไม่ใช่แค่สร้างรถยนต์อีกต่อไปนะครับด้วยสตอรี่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยครับมันทำให้ส่งน้อย Tesla ไปมากแล้วเราคุ้นคำว่า EV car ใช่ไหมครับถ้าเกิดใครได้ติดตามมานี่อัปเดตเนี่ยเราจะรู้เทรนด์อย่างนึงครับว่าทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ EV car นะครับแต่เขามองว่า EV car เนี่ยครับเป็นทางผ่านไป Autonomous car Autonomous car ครับมันจะช่วยเขาเรียกว่ามันจะเป็นสุดยอดการดิสรัปของโลกในรอบ100ปีเลยนะครับเขาเชื่อกันว่าแบบนั้นเหตุผลก็เพราะว่าการถ้าเกิดเราลองคิดดูว่าเราซื้อรถมา1คันนะครับutility หรือว่าประโยชน์ใช้สอยจากรถ1คันที่เราได้จริงๆนะครับมันเราใช้มันประโยชน์มันแค่ผมว่า 5-10% เองเพราะว่าลองคิดดูนะครับตื่นนอนมาขึ้นรถไปจอดที่ออฟฟิศทำงานครับจากออฟฟิศกลับบ้านถูกไหมครับเราจะเห็นได้ว่าเราใช้งานบนรถยนต์ที่มันสตาร์ทจริงๆครับวันหนึ่งประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นเองหรือว่าตีเป็นประมาณ 10% ของแต่ละวันเท่านั้นเองนะครับหน้าที่หลักของมันเนี่ยกลายเป็นว่ามันจอดอยู่เฉยๆครับแต่ถ้าเกิดมันมีออโตนอมัสคาร์มาจริงครับระบบขนส่งต่างๆเนี่ย1คนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรถ1คันแต่1ครอบครัวอาจจะใช้รถแค่คันเดียวก็ได้ครับถ้าเกิดอย่างเช่นตื่นเช้ามาอ่ะผมให้รถไปส่งผมที่ออฟฟิศแล้วก็ให้ออฟฟิศเนี่ยกลับมารับภรรยาปุ๊บไปซื้อของไปส่งลูกสมมุตินะฮะแล้วถึงเวลาปุ๊บผมจะไปประชุมผมก็เรียกรถคันนี้ครับกลับมารับผมไปประชุมแล้วก็พอถึงลูกเลิกเรียนก็หยิบเอารถยนต์คันนี้ครับมารับลูกแล้วก็ไปส่งที่ไปรับลูกไปส่งที่บ้านไปรับภรรยาแล้วตอนเย็นผมประชุมเสร็จก็มารับผมเงี้ยจะเห็นได้ว่ารถ1คันไม่จำเป็นต้อง1คนแต่รถ1คันจะเป็น1ครอบครัวได้แบบจริงๆนะครับทีนี้อุตสาหกรรมขนส่งแท็กซี่อุตสาหกรรมพาร์ทอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์พลังงานสันดาปแบบเดิมครับโดน disrupt แน่นอนนะครับเมื่ออนาคตเรื่องของ EV car มันเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะเห็น Apple จับมือ Hyundai พัฒนา EV car INO ผมไม่แน่ใจมันเรียกชื่อบริษัทว่าอะไรนะครับ INO จับมือ Nvidia INO เป็นบริษัทของจีนจับมือสร้าง EV car GM เปิดตัว EV car บินได้จะเห็นได้ว่าตอนนี้เทรนด์ของ EV car เราจะไม่เห็นรถยนต์พลังงานสันดาปใช้คำนี้ถ้าไม่ใช่ซูเปอร์คาร์หรือว่าไฮเปอร์คาร์นะครับเราจะไม่เห็นการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆที่เป็นของพลังงานสันดาปอีกแล้วนะครับแม้กระทั่ง Mercedes-Benz นะครับที่เราเห็นว่าเขาเป็นรถยุโรปใช่ไหมครับเมื่อปี2019เขาก็ประกาศว่าจะเลิกพัฒนารถยนต์พลังงาน สันดาปแล้วนะครับคือดีเซลที่ชื่อว่าดีมากแบบพลังงานมากๆเนี่ยเขาไม่พัฒนาแล้วครับตอนนี้เขากำลังเดินหน้าไปสู่ EV car อย่างเต็มรูปแบบนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเทรนด์เรื่องของ EV car มันมาแล้วถ้าเกิดเราพูดถึง EV car เนี่ย Tesla คือยืน1อยู่ณเวลานี้นะครับเมื่อ Tesla ยืน1แน่นอนครับมันจะมีเม็ดเงินอย่างมหาศาลไหลเข้าไปที่ Tesla นะครับแต่ว่าก็มีนักลงทุนอีกกลุ่มนึงนะครับที่ใช้คำว่าเขาเห็นต่างละกันนะครับพอเขาเห็นต่างอย่างนี้ครับอย่างนักลงทุนที่ผมว่าทุกท่านน่าจะรู้จักถ้าใครเป็นนักลงทุนแล้วก็เคยดูหนังเรื่อง Big Short นะครับ Big Short เนี่ยครับก็จะมีไมเคิลเบอร์รี่นะดร.ไมเคิลเบอร์รี่นะครับก็ตอนเนี้ยเมื่อก่อนเขาช็อต MBS ช็อตตลาดอสังหาใช่ไหมครับตอนเนี้ยเขาช็อตหุ้น Tesla แล้วในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเขาก็ออกมาบอกว่าณตอนนี้เขาก็ยังช็อตหุ้น Tesla อยู่นะครับแล้วก็ทยอยช็อตมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอนาคตหุ้นจะออกมาเป็นลักษณะไหนสุดท้ายแล้วเราจะเชื่อสตอรี่ที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดหรือเปล่าถ้าเราเชื่อนะครับ PE 1,600 ไม่ใช่เรื่องที่เวอร์จนเกินตัวนะครับเพราะว่าสัดส่วน EV คาร์กับรถยนต์พลังงานสันดาปณเวลานี้นะครับยังถือว่า EV คาร์น้อยมากๆแต่ถ้ามันกิน market เข้าไป cannibalize ตลาดเข้าไปได้จริงๆนะครับผมเชื่อว่ายังมีอนาคตมี growth เติบโตอีกมากมายเลยนะครับทีนี้ครับตัว Bitcoin นะครับก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ฮือฮานะครับผันผวนสูงมากนะครับจากขึ้นไป all time high 40,000 กว่าตกควบมาเหลือ 30,000 แล้วก็กลับไปที่ 40,000 เหมือนเดิมนะครับเรียกว่าตลาดเนี่ยผันผวนแบบสุดๆนะครับซึ่งความผันผวนแบบเนี้ยในมุมนึงของนักเก็งกำไรหรือว่านักลงทุนแบบสายเทรดเดอร์ครับค่อนข้างชอบนะครับสินค้าอะไรก็ตามที่มีการสวิงนะครับแม้ว่าจะอยู่ในกรอบอยู่อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นโอกาสที่สามารถทำกำไรได้ซึ่ง Bitcoin นะครับเป็นสิ่งที่ก็ความเห็นต่างมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เรื่องของการลงทุนเนี่ยมันจะมีความเห็นต่างอยู่แล้วนะครับมันไม่มีใครถูก 100% อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าอย่าง Bitcoin เนี่ยเขามองว่ามันเป็น decentralized finance นะครับ decentralized แบบ system ก็คือไม่ต้องอาศัยตัวกลางเวลาเราโอนเงินทุกวันนี้เวลาเราโอนเงินนะครับเราจะต้องผ่านตัวกลางที่เรียกว่าธนาคารก็คือเราโอนเงินเอาเงินไปฝากธนาคารโอนเงินให้กับเป้าหมายเราถูกมั้ยครับแต่ Bitcoin เนี่ยครับเวลาโอนเงินเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนก็คือการที่โอนเงินแบบไม่ใช้ตัวกลางแต่ว่าให้ทุกคนเป็นพยานผมใช้คำนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันไม่อาศัยตัวกลางและมันแฮกได้ยากแต่ไม่ใช่แฮกไม่ได้นะครับแต่แฮกได้ยากดังนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่อาศัยตัวกลางนะครับแล้วมันก็อย่างที่รู้ว่าตัวกลางตอนนี้ก็ทำงานได้ค่อนข้างมีคำถามมี question แล้วก็เราไม่ค่อยเรียกว่ากระแสส่วนหนึ่งครับเขาก็ไม่ได้อยากเชื่อถือตัวกลางไปมากกว่านี้แล้วดังนั้นอะไรก็ตามที่ไม่อาศัยตัวกลางถ้าเกิดผมสามารถโอนเงินให้เพื่อนได้แบบว่าชัวร์ๆว่าถึงแน่ๆไม่ต้องผ่านใครด้วยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ใครด้วยต้นทุนถูกกว่าด้วย why not จะไม่มาทางนี้หรอครับมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คริปโตเคอเรนซีณปัจจุบันตอนนี้นะครับคนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเพราะต้นทุนในการ transfer เงินมันถูกกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะมีความผันผวนเยอะนะครับถ้า user base เยอะขึ้นแล้วราคามัน stable มากขึ้นเนี่ยผมว่าการโอนเงินผ่านคริปโตเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าต้นทุนมันถูกมากจริงๆครับดังนั้น Bitcoin ก็ยังอยู่ในสตอรี่เดิมเหมือนเดิมนะครับยังมองว่าเป็นทองคำออนไลน์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันมันมีแค่21ล้านเหรียญไม่สามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้มี halving ทุก4ปีทุกอย่างสตอรี่พวกนี้แหละครับที่มันทำให้ Bitcoin ยังมีราคาแล้วก็วิ่งขึ้นต่อไปได้แต่ถ้าเกิดถามว่า Bitcoin จะขึ้นต่อไปได้ไหมนะครับบอกตรงนี้นะครับว่าก็ไม่มีใครรู้เช่นกันครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครอยากลงทุนนะผมก็แนะนำว่าถ้ามองว่า Bitcoin จะไปต่อไม่ได้แนะนำให้ All In นะครับก็ทยอยลงทุนต่อไปใครมองว่า Tesla จะไปต่อก็ทยอย DCA ไปเรื่อยๆก็ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากฎหลักของการ DCA คือถ้าเรามองว่าสินทรัพย์จะตกเติบโตขึ้นในระยะยาวระยะยาวนี่คือ3ปี5ปี10ปีนะครับเรา DCA ไปได้เรื่อยๆครับเราไม่จำเป็นจะต้องแบบคาดเดาว่าซื้อจุดต่ำสุดขายสูงสุดเสมอถ้ารู้แบบนั้นเนี่ยผมว่าเราก็ไม่ต้องทำงานกันแล้วครับเราสามารถลงทุนกันได้เลยนะครับแล้วก็หุ้นอ่ะเรากลับมาที่ตลาดบ้านเมืองไทยบ้างครับอย่างเดลต้าแล้วกันนะครับพูดถึง Bitcoin ถ้าพูดถึง Bitcoin ไม่พูดถึงเดลต้าก็ยังไงอยู่นะเพราะมันก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยอย่างเดลต้าสัปดาห์นี้ลบมาประมาณ 20% นะครับก็อย่างที่เราคุยกันเลยครับว่าไอ้ตัวพื้นฐานของเดลต้าเนี่ยมันยังตามราคาไม่ทันจริงๆแล้วที่ราคาเดลต้าขึ้นมาแบบเกือบใช้คำว่าเกิน20เท่าแบบนี้ครับมันทำให้ PE กระโดดขึ้นไปสูงมากเช่นกันดังนั้นก็มีความเสี่ยงที่สูงครับดังนั้นหลายๆท่านและนักลงทุนหลายท่านเนี่ยก็มองเดลต้าเป็นการเก็งกำไรไปแล้วนะครับถ้าเกิดจะซื้อเพื่อลงทุนถือเอาปันผลเป็นหุ้น VI เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทองคำนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงควบเดียวเลยครับ100เหรียญนะครับก็เป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ย ทำหน้าที่คล้ายๆกับบิตคอยน์ถ้าเกิดอยากจะเข้าใจบิตคอยน์ต้องเข้าใจทองคำซึ่งถ้าเกิดเข้าใจทองคำมันจะเข้าใจบิตคอยน์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งพอมันหน้าที่มันใกล้ๆกันนะครับบิตคอยน์ลงทองคำลงด้วยนี่ครับอันนี้งงมากนะครับตอนขึ้นทองคำไม่ขึ้นอะไรลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้อธิบายแบบเชิงทฤษฎีนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นค่าเงินดอลลาร์ที่เด้งขึ้นนะครับจากเงิน1ดอลลาร์เท่ากับประมาณ 29.7.8 นะครับเด้งไปเหนือ30เนี่ยมันถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะครับมันเลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์แล้วทองคำครับเวลาเราซื้อขายเนี่ยมักจะซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับพอซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักนะครับดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมันก็เลยทำให้ทองคำมีอ่อนค่าลงนั่นเองครับแต่ว่ามันก็ยังมีอีกประเด็นนึงนะครับคือตอนนี้เราจะเห็นถ้าใครแบบนักลงทุนสายบอลลงทุนเรื่องบอลหรือว่ารู้เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยครับบอลยิวตอนนี้มันกระโดดมากขึ้นนะครับมันยังเป็นเนกาทีฟบอลยิวอยู่แต่ว่าเนกาทีฟน้อยลงทีนี้พอมีการฟื้นตัวของบอลยิวครับมันหมายความว่าเศรษฐกิจอาจจะเริ่มฟื้นนะครับเรียลยิวมันเริ่มดิ๊กขึ้นมานะครับพอเรียลยิวมันเริ่มขยับมาลักษณะเนี้ยมันก็เลยมองว่าเอ๊ะระยะยาวเศรษฐกิจจะฟื้นหรือเปล่าพอเศรษฐกิจฟื้นนะครับดอกเบี้ยเริ่มมาเนี่ยมันเป็นแบบเนกาทีฟเป็นผลลบนะครับต่อทองคำอย่างแน่นอนนะครับแต่การที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นทองคำทองคำลงดอกเบี้ยเริ่มขึ้นเนี่ยครับมันเป็นผลร้ายต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจในตอนนี้เหมือนกันนะครับพอดอกเบี้ยเริ่มวิ่งแบบนี้ครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวตอนประชุมเฟดเราน่าจะได้เห็น YCC อย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นก็ลงทุนกันอย่างระมัดระวังนะครับพยายามจัด Asset Allocation อย่างต่อเนื่องนะครับพยายาม Rebalance พอร์ตตามวิวการลงทุนไปเรื่อยๆนะครับย้ำว่าอย่าเพิ่งออินนะครับถ้าอยากลงทุนหุ้นตอนนี้หุ้นเราก็รู้ว่ามันออทามไฮเรื่อยๆพยายามแบ่งไม้เข้านะครับแบ่งไม้เข้าเรื่อยๆอย่าเพิ่งออินมีเงินสดบางส่วนนะครับทยอยเข้าลงทุนก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายของอาทิตย์นี้ละกันนะครับ เราจะได้กลิ่นเรื่องของสงครามการค้าที่เริ่มกลับมาครับกลิ่นของสงครามการค้าเนี่ยเราจะก็จะเห็นอย่างเช่นคิมจองอึนนะครับบอกว่าอเมริกาเนี่ยสู้อันดับหนึ่งของเราเลยเราจะผลิตนิวเคลียร์ไปอย่างต่อเนื่องนะครับผมว่าการผลิตนิวเคลียร์เนี่ยไม่ใช่ผลดีต่อใครแน่ๆนะฮะแต่เขาก็มองว่าด้วยการที่สหรัฐพยายามแบบคอนโทรลโลกมาโดยตลอดเวลาครับแม้ว่าเราบอกว่าสมัยนี้มันไม่มีแล้วของความยิงกันครับแต่ว่าไอ้นิวเคลียร์เนี่ยครับมันก็ยังเป็นเหมือนกับไพ่ใบสุดท้ายที่อยู่ในกระเป๋าครับแบบเฮ้ยจะเอาเหรอจะเอาเหรอแล้วก็จะหยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับซึ่งยังไงก็ต้องมีครับนิวเคลียร์ดังนั้นถ้าเกิดมีการยิงนิวเคลียร์เกิดขึ้นซึ่งผมว่าอาจจะยากแล้วกันนะครับมันเกิดความสูญเสียที่มากเกินไปแต่มันก็เป็นเหมือนกับหลักคำประกันละกันครับหลักคำประกันหลักฐานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ US ก็เพิ่งสั่งแบนเสี่ยวมี่ไปนะครับก็เคสเดียวกับ Huawei เลยครับอะไรที่เป็นจีนอเมริกาพยายามจะตัดแข้งตัดขานะครับเพราะว่าอเมริกาเองก็รู้ครับว่าหุ้นเทคของจีนเนี่ยตอนนี้ฟื้นตัวเพิ่มตัวมาได้อย่างรวดเร็วนะครับน่ากลัวแล้วเทคโนโลยีฝั่งสหรัฐตอนนี้กำลังพ่ายแพ้ฝั่งจีนอย่างต่อเนื่องนะครับเทรนด์ต่างๆก็เริ่มมาทางจีนเรื่อยๆนะครับดังนั้นครับก็ลงทุนอย่างระมัดระวังครับติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีอีกปีนึงนะครับที่อาจจะยังไม่ได้มีการปรับตัวลงรุนแรงของสินทรัพย์หรอกครับแต่มันจะมีแรงเหวี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์แล้วด้วยปริมาณเงินที่สหรัฐพิมพ์ปริมาณเงินที่ยุโรปพยายามอัดฉีดนะครับอะไรต่างๆมากมายพวกนี้แหละครับมันจะทำให้สินทรัพย์ที่เป็น financial asset ครับเฟ้อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันว่าพอ financial asset เฟ้อนะครับสิ่งที่แปลว่า real economy หรือว่าสินทรัพย์จริงๆพวกนี้มันจะวิ่งตามขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าวิ่งตามขึ้นไปไม่ได้นะครับ financial asset วิ่งไปมันก็คือฟองสบู่ดีๆนั่นเองครับแล้วเมื่อฟองสบู่มันแตกนะครับข่าวดีต่างๆที่ประคมอัดกันเข้าไปมีปัจจัยนึงแตกแล้วมันโป๊ะลงมานะครับจนมาเจอกับเศรษฐกิจจริงนะครับตอนนั้นเนี่ยแหละครับน่าจะเป็นจังหวะที่ใครปรับพอร์ตมาก่อนล่วงหน้าใครทำการบ้านมาก่อนออกก่อนออกได้เร็วกว่านะครับก็จะสามารถทำกำไรได้นะครับเรื่องของการลงทุนนะครับจุดเข้าซื้อเนี่ยในวันที่มันตลาดเป็นขาขึ้นนะครับผมจะเข้าตอนเซ็ต 1,500 เซ็ตตอน 1,550 1,600 แต่ถ้ามันขึ้นไปต่อเนื่องมันก็คือกำไรนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีจุดขายเลยไม่มีจุดทำกำไรเลยแล้วปล่อยให้มันลงมาผมว่ามันขึ้นไป 1,800 ลงมา 1,500 คือเราแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วถ้ามันต่ำกว่า 1,500 มันก็คือการขาดทุนนะครับดังนั้นการเข้าซื้อนะครับก็สามารถทยอยซื้อได้นะครับแต่อย่าลืมเวลาขายหรือทำกำไรนะครับก็สามารถทยอยขายได้เช่นกันนะครับดังนั้นใครลงทุนวิธีไหนอยู่นะครับอย่าลืมวางแผนการลงทุนก่อนทุกครั้งนะครับว่าซื้อเมื่อไหร่ขายเมื่อไหร่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาเกิดขึ้นหน้างานนะครับเราจะได้แอคชั่นได้ถูกครับเพราะว่าเวลาเกิดแพนิคเกิดอะไรขึ้นมาเกิดกับตลาดการปรับตัวนะครับเราจะได้ไม่ตื่นกลัวนะครับแล้วคนที่สามารถเอาตัวรอดจากตลาดในสภาวะที่ผันผวนแบบนี้ได้ก็คือคนที่มีแผนการลงทุนมาล่วงหน้านั่นเองครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่ามันดีอัปเดตตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับผมอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับใครที่ดูผ่าน Facebook นะครับก็ให้กดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ไปให้ทุกคนให้เพื่อนๆคนที่รู้จักเราได้ยินได้รับฟังกันเลยนะครับแต่ถ้าใครฟัง YouTube ก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ